La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la emisiunea ABC-ul Sănătății. Sunt doctorul Constantin Dinu și vă invit pe parcursul următoarelor emisiuni să ne ocupăm de una dintre cele mai serioase boli care afectează în principal femeile, dar secundar și bărbații. Secundar în sensul că mult mai puțin, dar aceasta nu înseamnă că boala nu poate fi întâlnită și la bărbați. Vreau să începem să vorbim despre cancerul de sân. Sunt sigur că foarte multe femei sunt interesate, bineînțeles, mult mai puțin bărbați, dar este de mare interes pentru toată lumea acest subiect. Cancerul de sân este o tumoră malignă care începe în celulele sânului. Ori de câte ori spunem cancer, spunem tumoră malignă. Termenul de tumoră nu înseamnă neapărat că formațiunea respectivă este un cancer. Tumora poate să fie benignă, adică poate să fie bună, sau adică să nu fie cancer, sau poate să fie rea, poate să fie malignă, mal de la rău. O tumoră malignă înseamnă un grup de celule canceroase care pot să crească, să se dezvolte, invadând țesuturile înconjurătoare și după faza aceasta de invazie locală urmează o fază de răspândire la distanță, de întindere în restul organismului, care se mai numește metastazare, trimiterea de celule canceroase în alte părți și la distanță se dezvoltă tumorile acestea secundare canceroase, metastazele. Boala poate să apară și la bărbați, așa după cum am spus, dar veți vedea pe parcursul acestor emisiuni că frecvența cu care apare cancerul de sân la bărbați este cam de 100 de ori mai mică decât frecvența cu care apare aceeași boală la femei, din cauza sau datorită faptului că țesutul glandular al mamelei este mult mai sărac la bărbat față de femeie. Să începem puțin descriind anatomia sânului ca să avem termeni la care vom face referire și care vom înțelege ce înseamnă. Sânul unei femei este alcătuit din mai mulți lobuli. Lobulii conțin glandele producătoare sau care secretă laptele. Pe lângă lobuli, în sân mai găsim ducte sau canale, niște tuburi foarte subțiri prin care laptele produs de glandele respective va circula, va fi trimis către zona mamelonului, pentru că toate aceste ducte trebuie să se deschidă în mamelon, urmând ca pruncul, noul născut, sugarul să își tragă seva, să se hrănească din acest lapte matern, sugând din acest mamelon. Deci lobulii trimit fiecare câte un canal, aceste canale se unesc și pe lângă lobuli și ducte avem stroma. Stroma înseamnă țesutul înconjurător, adică din jurul lobulilor, din jurul canalelor galactofore, adică producătoare de lapte. Această stromă înseamnă țesut gras, înseamnă țesut conjunctiv, care înconjoară, cum am spus, atât lobulii cât și ductele, dar și vasele de sânge sau vasele limfatice care se află în interiorul sânului. Majoritatea cancerelor de sân încep în celulele care tapetează ductele. Deci se numesc cancere ductale, adică ale canalelor galactofore. Unele încep în acel strat care tapetează lobulii, deci glandele care formează lobulul. Deci acestea vor fi numite cancere lobulare. În timp ce un număr foarte mic de cancere vor avea originea în alte zone ale sânului. Deci, pe primul loc, cancerele de sân sunt cancerele ductale, pe locul al doilea, cancerele lobulare. Să vorbim puțin și despre vasele limfatice care drenează sânul. Limfa este acel lichid care este transportat prin intermediul vaselor respective, vaselor limfatice, și acest lichid transportă în principal celule care sunt capabile să lupte cu infecția, să lupte cu celulele canceroase sau, cum se mai numesc ele, neoplazice. Modul acesta de dispoziție a vaselor limfatice este în așa fel încât limfa este drenată în câteva stații colectoare de limfă, stații pe care noi le numim ganglioni limfatici. Prin aceste canale, spuneam că circulă aceste celule albe capabile să lupte cu diferiții agresori care pătrund sau se dezvoltă în interiorul organismului. Aceste vase sunt ca niște vene foarte mici, cu excepția faptului că ele transportă un lichid fluid destul de limpede ca și aspect, nu transportă sânge, care este limfa. Acest lichid, pe lângă celulele capabile să lupte cu infecția, transportă și produși de degradare în urma metabolismului cerebral, pe lângă deci celulele sistemului imun. Ce se întâmplă? În momentul în care există un grup de celule, un cuib de celule canceroase, aceste celule pot să treacă în acele vase limfatice destinate pentru drenarea produșilor care rezultă în urma metabolismului, deci deșeurilor, și pe această cale sau pe această șosea, aceste celule canceroase încep să călătorească până la prima stație de colectare, care este ganglionul limfatic. Unde se află ganglionii limfatici care drenează țesutul mamar? În primul rând, cea mai importantă stație ganglionară o constituie ganglionii axilari, adică la subbrațul fiecărui om, fiecărei femei în special, putem găsi, în caz de suspiciune de cancer de sân, ganglionii axilari inflamați sau chiar deveniți duri. De asemenea, mai există alte stații, cum ar fi ganglionii parasternali sau se mai numesc și ganglionii mamari interni. Ce sunt acești ganglioni parasternali? Sunt cam 1-2 ganglioni care se găsesc în fiecare dintre cele 4 spații intercostale superioare, da? Între coasta 2 și 3, 3 și 4, 1 și 2. Aici există de fiecare parte a sternului 1 sau 2 ganglioni. De fapt, ei se numesc ganglion mamar intern pentru că ei însoțesc artera și vena mamară internă. Mai există 2 stații ganglionare în care se duce limfa care vine de la sân și, bineînțeles, acesta e și modul de răspândire a celulelor canceroase dacă aceste celule au plecat de la locul de origine, și anume ganglionii claviculari, supraclaviculari sau infraclaviculari, adică cei care se află deasupra claviculei sau cei care se află imediat dedesubtul claviculei. Dacă celulele canceroase au ajuns să invadeze ganglionii limfatici, deci de la locul de origine s-au deplasat în ganglionii limfatici, atunci există o șansă mai mare ca celulele acestea canceroase să fie ajuns și în fluxul sanguin, în rețeaua vasculară unde circulă sângele, și odată cu sângele să se fi răspândit pe aceste autostrăzi, ca să le spunem așa, la distanță mult mai mare în organism. Cu cât sunt prinși mai mulți ganglioni limfatici într-un cancer de sân, cu atât șansa este mai mare ca să existe o răspândire a tumorii primare, a cancerului primar, și în alte organe, de exemplu metastazele hepatice. Este important lucrul acesta de cunoscut, pentru că altfel se face planul de tratament în momentul în care deja sunt prinși anumiți ganglioni, fie axilari, fie parasternali, fie supra- sau infraclaviculari. Ce este important de reținut? Și anume că nu toate femeile care au ganglionii limfatici invadați vor dezvolta metastaze. Cu alte cuvinte, se poate ca grupul de celule care a plecat de la locul de origine să fie ajuns în ganglion, dar să nu fi mers mai departe. Adică să nu apară metastaze și tratarea conform protocolului să reușească, chiar dacă au fost prinși ganglioni limfatici, să reușească să controleze răspândirea cancerului în tot organismul. Deci nu apar metastaze. Dar mai există și situația cealaltă, mai nenorocită, în care s-ar putea să nu fie prinși ganglionii de celule canceroase și totuși să se dezvolte mai târziu metastaze. Deci nu există o regulă neapărat că dacă ai ganglionii prinși, vei face metastaze și dacă nu i-ai prinși, nu vei face. De regulă, majoritatea tumorilor de sân, a nodulilor pe care o femeie îi poate depista singur sau pe care medicul îi poate depista în momentul în care îi face examinarea clinică a sânului, majoritatea acestor noduli nu sunt canceroși. Aceasta este o veste bună. Cu toate acestea, de multe ori, asemenea noduli care par să fie benigni, vor trebui să fie biopsiați, vor trebui să fie scoși și examinați la microscop, deci examinul anatomopatologic, pentru a fi foarte clar că tumoreta sau nodulul respectiv nu a fost un cancer. Deci, de multe ori, trebuie biopsiați și noduli care sunt benigni. Unele boli benigne ale sânului sunt foarte importante pentru că femeile care au aceste boli benigne ale sânului au un risc mai mare de a dezvolta ulterior un cancer de sân. Adică anumite leziuni benigne ne anunță că femeia are un risc crescut de a face chiar o tumoră malignă a sânului. Haideți să trecem în revistă modificările benigne ale sânului în emisiunea de astăzi. În primul rând vorbim despre cea mai răspândită leziune benignă, care este boala fibrochistică sau mastoza fibrochistică, cum mai este ea numită, sau nodulii fibrochistici. Majoritatea modificărilor benigne ale sânului sunt noduli fibrochistici. Termenul acesta fibrochistic se referă la două elemente, fibroză și chistul. Fibroza este formarea de țesut cicatricial, țesut fibros, iar chisturile sunt formarea de săculețe pline cu lichid, de niște vezicule pline cu lichid. Modificările fibrochistice, țesut cicatricial plus asemenea vezicule pline cu lichid, pot să producă o tumefiere a sânului, o umflare a sânului, dar pot să producă și durere. Lucrul acesta se întâmplă de obicei înainte de perioada menstruală a unei femei. Sânii ei în acest moment vor părea la palpare mai noduroși puțin, de asemenea ea poate să observe și o secreție prin mamelon care poate fi ușor mai opacă secreția respectivă. Toate aceste modificări sunt date de această boală fibrochistică a sânului, care se poate trata. O a doua leziune benignă ar fi fibroadenoamele. Fibroadenoamele sunt niște tumori benigne ale sânului, deci din nou nu vorbim despre cancer, care sunt formate din țesut glandular și țesut fibros. După cum îi spune și numele, observați, fibroză înseamnă țesut cicatricial și adenom înseamnă o tumoră de țesut glandular, țesut care secretă o substanță, acestea, o glandă, da? Deci fibroadenomul poate să apară fie solitar, singur, sau poate să apară în grupe, sau poate să apară într-o zonă mai mare ca o formațiune mai complexă. Dacă ai mai mulți noduli de tip adenom sau fibroadenom, sau dacă ai un fibroadenom complex, lucrul acesta poate să-ți crească riscul ușor, nu e o creștere mare de risc, dar există totuși o creștere de risc de cancer de sân când ai mai multe fibroadenome sau ai un fibroadenom complex. O a treia leziune benignă a sânului este papilomul intraductal, care este de asemenea o tumoră necanceroasă, o tumoră mică, ce se dezvoltă în interiorul unui duct, așa cum îi spune și numele, papilom intraductal, deci în interiorul acelui canal galactofor. Papilomul intraductal este cauza cea mai frecventă pentru secreția spontană pe mamelon a unui lichid. Uneori, lichidul, femeile spun că au secreție de lapte. Nu este chiar lapte, este un alt fel de lichid. Dar ori de câte ori există un papilom singular, intraductal, există șanse foarte mari ca acesta să se exprime prin această secreție, această scurgere din mamelon. Și atenție, pentru că acest papilom intraductal nu poate fi întotdeauna simțit sau palpat. Pentru ca să vedem mai bine țesutul mamar, noi folosim de regulă mamografia. Dar atenție că mamografia sau mamograma adesea nu este utilă în cazul papilomelor, pentru că nu le poate pune în evidență. Și atunci există o altă resursă, o altă metodă, și anume ecografia mamară. Prognosticul pentru femeile care au papilome intraductale este excelent, dacă există doar o singură tumoră. Dar atunci când există mai multe papilome intraductale sau atunci când aceste papilome intraductale sunt dobândite la o vârstă cât mai tânără, mai fragedă, atunci există într-adevăr un risc crescut de a face cancer de sân, mai ales dacă există și un istoric familial, adică antecedente familiale de cancer de sân, sau dacă la o biopsie anterioară s-au pus în evidență niște celule anormale. Să ne punem puțin la punct cu terminologia. Este foarte important și lucrul acesta. Ce înțelegem prin adenocarcinom? După cum vedeți, carcinom vine de la cancer, adeno vine de la glande. Adică e vorba de un cancer care își are originea în țesutul glandular. Și după cum am spus, țesutul glandular poate fi găsit fie la nivelul lobulilor, fie la nivelul canaliculelor, la nivelul canalelor, pentru că și canalele sunt tapetate cu asemenea țesut glandular și laptele poate fi secretat și în glandele care sunt pe traiectul canalelor galactofore. Deci, orice cancer care își are originea în aceste glande, care aparțin de lobul sau de canalele galactofore, se va numi adenocarcinom. Sigur, termenul de adenocarcinom este mai general și se aplică și la alte tumori care apar în țesuturi glandulare. Există adenocarcinom de var, de la nivelul intestinului și așa mai departe. Un alt termen cu care trebuie să ne familiarizăm este carcinomul in situ. Atunci când spunem in situ, de fapt spunem pe loc, un cancer care este pe loc, pe locul pe care el a apărut. Acest termen este folosit pentru ca să transmitem ideea că e vorba despre un cancer nedezvoltat, un cancer abia apărut, care este limitat la stratul de celule glandulare în care s-a inițiat această înmulțire haotică a celulelor canceroase. Deci el este un cancer limitat la locul apariției și poate să fie limitat la duct, adică vorbim de carcinomul ductal in situ, dacă a apărut în glandele canalului prin care circulă laptele, sau poate să fie un carcinom lobular in situ, dacă a apărut în glandele care tapetează lobulul. Aceste cancere in situ sunt cancere care nu au invadat straturile profunde, nu au invadat alte organe. Uneori aceste cancere se mai numesc cancere non-invazive sau pre-invazive. Non-invazive nu trebuie să înțelegem că ele nu se pot dezvolta, ele nu pot să invadeze. Mai curând este mai potrivită denumirea cancere de sân pre-invazive, aceste carcinome in situ. Un alt termen cu care trebuie să ne punem de acord, să-l înțelegem bine, este carcinomul invaziv. Am vorbit despre cel neinvaziv sau pre-invaziv mai degrabă. Despre cel invaziv sau infiltrant, să vorbim puțin. Ce este un cancer invaziv? Este un cancer care deja s-a dezvoltat dincolo de stratul de celule în care a pornit. Majoritatea cancerelor de sân sunt cancere invazive, adică în momentul în care noi le depistăm, ele deja au invadat țesuturi înconjurătoare. Deci există și carcinom ductal invaziv, există și carcinom lobular invaziv. Depinde de locul în care a apărut. Ce este sarcomul? Sarcomul este un cancer care începe în acel țesut stromă, am numit-o noi, care înconjoară atât lobulii cât și canalele prin care circulă laptele. Și acest țesut e format și din țesut grăsos, și din țesut muscular, din vase de sânge. Și atunci vom avea sarcoame de mușchi, miosarcoame, vom avea sarcoame de țesut gras, liposarcoame, vom avea sarcoame de vase de sânge numite și angiosarcoame. Haideți să trecem în revistă care sunt tipurile principale de cancer de sân. Sunt mai multe tipuri. Există unele cazuri în care o singură tumoră a sânului poate să manifeste trăsături ale mai multor tipuri de cancer de sân. Deci nu trebuie să înțelegem că atunci când e vorba de un nodul, el trebuie să fie neapărat de un anumit tip. El poate să fie și de un tip combinat. De asemenea, există și o combinație de cancer in situ și cancer invaziv. Iarăși, un lucru foarte interesant. O anumită parte a nodulului este pe loc, o găsim pe loc, iar altă parte a acelui nodul o găsim cu caracter invadant. Haideți să vorbim prima dată despre carcinomul ductal in situ. Este prima formă de cancer. Carcinomul intraductal se mai numește, este cea mai frecventă formă de cancer de sân neinvaziv sau preinvaziv. Înseamnă că acele celule canceroase au fost găsite în interiorul canalului, dar nu s-au răspândit dincolo de pereții canalelor prin care circulă laptele. Nu s-au răspândit la țesutul mamar înconjurător. Cam 1 din 5 cazuri noi de cancer de sân sunt carcinoame intraductale in situ. Aproape toate femeile care sunt diagnosticate în această fază atât de timpurie, vorbim de cancer in situ, adică pe loc, pot să fie vindecate. Aproape toate femeile în această fază. Deci e foarte important. Mamografia este de obicei cea mai bună metodă de a depista un carcinom intraductal in situ. Când se pune diagnosticul acesta, medicul anatomopatolog va căuta în interiorul zonei respective anumite regiuni în care poate găsi celule canceroase moarte sau poate găsi înconjurătoare moarte. Această zonă se numește zonă de necroză tumorală, adică unde există celule moarte. Dacă el găsește și zone de necroză, atunci există șansa ca tumora respectivă să fie mai agresivă. Uneori se mai folosește termenul de comedocarcinom pentru a descrie același carcinom intraductal in situ, care are și necroză, comedon, ceva celule moarte. Haideți să vorbim despre un al doilea tip de cancer, cancerul lobular in situ. Am vorbit despre carcinomul intraductal, acum vorbim despre carcinomul lobular, care se dezvoltă în lobuli, tot in situ. Deși acesta nu este un adevărat cancer, carcinomul lobular in situ, care se mai numește și neoplazie lobulară, este uneori clasificat ca fiind un tip de cancer de sân non-invaziv sau preinvaziv. Și de aceea l-am inclus împreună cu carcinomul intraductal in situ. El începe, acest carcinom lobular in situ, începe în glandele producătoare de lapte, de la nivelul lobulilor, dar nu trece dincolo de pereții lobulilor. De aceea se numește in situ, adică pe loc. Majoritatea specialiștilor în cancer de sân cred că acest carcinom lobular in situ nu se dezvoltă foarte des în cancer, în cancer propriu-zis. Adică nu dobândește caracterul invaziv. Dar femeile care au fost diagnosticate cu carcinom lobular in situ vor avea un risc mai mare de a face un adevărat cancer de sân invaziv, fie în același sân în care a fost descoperit carcinomul lobular in situ, fie în sânul opus. Pentru acest motiv, femeile care primesc diagnosticul de carcinom lobular in situ trebuie să fie sigure că își fac mamografiile în mod regulat, așa cum au fost programate de către medicul lor, și trebuie să respecte programul de vizită la medic. O altă formă de cancer este carcinomul ductal invaziv sau infiltrant. Trecem acum la cancerele invazive. Vorbim întâi de carcinomul ductal invaziv, apoi vom vorbi despre carcinomul lobular invaziv. Carcinomul ductal invaziv este acela care apare în celulele care tapetează ductul, este cel mai frecvent tip de cancer de sân și, așa după cum spuneam, de aici el trece de peretele canalului galactofor și va ajunge în țesutul gras al sânului care înconjură canalul galactofor, despre care am vorbit, acea stromă. În punctul acesta, el poate să se răspândească. De momentul ce a trecut de peretele canalului galactofor, poate să metastazeze și în alte părți ale organismului, fie pe calea limfatică, fie pe calea sanguină. Cam 8 din 10 cancere invazive sunt carcinoame ductale infiltrative sau invazive. Deci, iată, acestea sunt principalele cancere de sân. Carcinoame ductale invazive. Există și carcinoamele, și cu aceasta închei emisiunea de astăzi, există și carcinoame lobulare invazive sau infiltrative. Acestea încep, așa după cum știți și v-am mai spus, în glandele care tapetează lobulii. Dar ele au străpuns peretele lobulului și ele pot să se răspândească mai departe prin metastazare. Cam 1 din 10 cancere invazive ale sânului este un carcinom lobular invaziv. Este mai greu de detectat la mamografie decât carcinomul ductal invaziv și data viitoare ne vom ocupa de alte tipuri de cancer de sân care sunt mai rare. Sunt doctorul Constantin Dinu, sper că ați putut să ne urmăriți și vă invit și data viitoare să continuăm periplul acesta printr-una dintre cele mai de temut boli contemporane. Pe data viitoare!